Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинається програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати апостольського адміністратора Харківсько-Запорізького і єпископа коад'ютера Одесько-Сімферопольського владику Станіслава Шеракарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, вітаю всіх!
Ваше Преосвященство, користуючись нагодою прямого ефіру, дозвольте вас ще раз привітати з 35-річчям священства. Так, ми це вже робили неодноразово на радіо за допомогою наших слухачів, які також пам'ятають про цю дату. Дуже багато людей телефонувало і просило передати вам вітання. Ось, власне, чим зараз і займаюся, побажати многое літа і натхнення. Коли я вас запитав в часі нашого телефонного дзвінка, що бажають в таких випадках, ви сказали Божого милосердя. Чому саме Божого милосердя?
Знаєте, світ сьогодні потребує Божого милосердя. Ми про це молимось. І Боже милосердя потребує церква, Боже милосердя потребує кожен священик, а єпископи особливо. Тому я рахую, що це гарне побажання. І гарне, я би сказати, бажання, що я хотів би отримати. Боже милосердя, це дуже важливо, тому що ми кожен день молимося коронку до Божого милосердя. І це так гарно якось надихає на ті роздуми, як важливо, що це Боже милосердя є, і Бог уділяє нам його, і ми його потребуємо. Тому це найкраще, що я хотів, щоб мені побажали. Боже милосердя, так.
Ми з вами дуже багато говорили про історію вашого покликання. Сьогодні буквально одне питання з цього приводу. Далі трошечки про церкву поговоримо. Це дуже важливі запитання, які піднімає і піднімав, і мені здається, буде підіймати апостольський нунцій тут в Україні Клаудіо Гуджероті. Так, поговоримо про це, що очікує Римо-католицьку церкву впродовж найближчого часу. А я хочу запитати у вас трошечки про ваше. Чим молодий священник Станіслав Шеракарадюк відрізняється від досвідченого ієрарха, владику Станіслава Шеракарадюка?
Це важке питання. Мені здається, що нічим не відрізняється, тільки що голова посивіла, інші обов'язки, а в душі я той самий. І, ви знаєте, якось так дивно навіть. Я святив тепер священика 1 червня. І його батьки приїхали такі скромні, знаєте, вони набагато молодші за мене, ці батьки, і так дивляться на цю свою дитину. В нас Матеуш, який сам поляк, але ще в семінарі проявив бажання працювати в нашій дієцезії. І вивчився в семінарі, і тепер ми його рукополагали в нас, для нашої дієцезії. От я сказав так, дивлюсь на це і згадую своє 35 років тому, своє свячення. Як це все було. І так, якби цих років не було. Знаєте, якби не було, так швидко це все пролетіло. І дивлюся на нього, і мені здається, що я такий сам, як він. Mm-hmm. Але в паспорт подивитись, то різниця дуже велика. Вже 35 років священства, йому ще далеко до 35 років життя навіть, розумієте? Mm-hmm. Але життя дуже швидко проходить. І коли помирав мій батько рік тому, то моя сестра запитала його: тато, ви 83 роки прожили, це ж гарний вік. Я за що подякувати? Так, звичайно. І як відчуваєте? Ви нажилась, ой, дитино, так, якби не жив, каже. Mm-hmm. Оце саме я скажу, так, якби не було цих років, знаєте, я сказав цьому священнику і всім, які були на рукоположенні. Ви знаєте, 35 років пройшло, і я дуже радий, що ці 35 років – це гарний стаж. І кажу, я ні одного дня ніколи не пожалів, що я вибрав цю дорогу. Ні одного дня, ніколи. Угу. Може, хотів би бути кращим священником, це інше питання. Але ніколи не пожалів. Я завжди вдячний Богу, що Бог мене якось так вибрав і терпить мене 35 років. Є за що Богу дякувати, знаєте. І це дуже важливо, чи людина задоволена своїм покликанням. Я дуже задоволений, я, мабуть, найщасливіша людина в світі, тому що я маю все, і цей стаж гарний, і багато чого вдалося зробити, і дуже багато дітей і внуків у мене духовних, розумієте, стільки багато, ніхто стільки не має, як я. І я дуже щасливий, так що це дійсно, якось так Бог дав все мені.
Абсолютно так, ми про це поговоримо також. Читаючи ваші мемуари в одній із книжок, коротка згадка про велику подію, ви там дуже дякуєте оцю Анджею Гладусевичу, який відіграв вашому житті, вашому покликанню значну роль. З-поміж всього перечисленого ви говорили, що отець Анджей навчив вас спілкуватися з КГБшниками. А чого саме він вас навчив в спілкуванні з ними?
Він мене навчив терпеливості. Дуже важливо дивитися на них, на людей. І не боятися їх. Це перше, що він сказав. Ніколи не бійся їх, тому що вони тебе бояться. Ти все-таки мусиш мати духа. Якого тоді духа мав перед вступом в семінар, я боявся їх. І нічого не підписувати, нічого не обіцяти. Це дуже важливо, він сказав, нічого не підписуй. Тому що якщо ти щось підпишеш, ти будеш на кручку, них висити все життя, і вони тобі все життя спортять. І так дійсно було, хто підписався, хто там змалодушив, як кажуть, і десь там на якісь пішов умови, то вони дійсно затрудили життя, бо постійно запрошую на розмови, і все тайно і так далі. А тут сказав, що нічого не обіцяй, нічого не бійся, нічого не підписуй, і нічого тайного з ними не домовляється. Зразу говориш, я всім розказую цю духовну мою, священникам все, тайно нічого не може бути. Оце дуже важливо. Знаєте, це така система, вона дуже боялася такого розголосу, щоб ніхто нічого не знав, тихенько, нікому не кажи, тихо, а оцього не можна. Ні, в нас нема секретів. Як ви боїтеся, що я все розкажу, то ти зі мною не зустрічайтесь. А якщо я зустрічаюся, то в мене таємниць не буде. Я всім буду розказувати, буду радитися, як і тут таємниць не може бути. Оце він дуже гарно вчив цього. Знаєте, я потім свої священники вчив, я теж посилав в семінарію, щонайменше з полону послав 12 осіб, які пішли в семінарію. Поділи, будучи священником, теж багато йшли і питали, що на початку навіть вже в 90-ті роки, коли Україна була незалежна, і теж, коли я відкрив семінарію в Києві,
будовуючи
семінарію, так, в Ворзелі. І то приходили клірики з Баранівки, кажуть, нас гігабісти зловили там на допит і питали все. То я так само їм говорю, слухайте, не бійтеся їх і так далі. Це трошки інше, вже КГБ українське було тоді радянське, але не бійтеся, не обіцяйте. Точно так само вчив, як мене вчив Анджей. І це було дуже добре.
А яка найбільша погроза в вашу адресу лунала від цих структур?
Ви знаєте, найтрудніше, що чого я боявся, що вони мене не пустять в семінарію.
Mm-hmm.
Бо там, що там кажуть, що там можемо там, там кості порахувати тобі, і там ще інше. Я якось не боявся цього, що там, можуть відлупити, чи ще, щоб вони це робили теж дуже справно. Кому вони, неправда, не били, не буду рішити, ніколи лякали. Але мене це не лякало зовсім. А от то сказав, що ти ніколи не йдеш в семінарію, ми все зробили, оце мене лякало. І я дійсно боявся, що мені не дозволять мені піти в семінар. Чогось я так хотів в семінарію вчитися, я завжди повторюю зараз, коли мені говорять, ти єпископ і так далі. Я не йшов в семінарію на єпископа вчитися, я йшов вчити на священника. Я так сумую і так скучаю за тими роками священницькими. Адміністрація єпископа, я виконую свої обов'язки, але вони мене не так радують, як тоді священницьке життя радувало. Це є різниця.
Я ніколи не забуду вашу розповідь, коли ви в ефірі Радіо Марія, здається, це було років 6, тому розповідали, як деякі вірники віддавали під будівництво храму свій город, а деякі віддавали всі накопичення, 3000 рублів, здається, одна жіночка віддала. Розкажіть, будь ласка, про ці епізоди.
Так, це в Шепетівці було. Шепетівці. Перший храм, який я почав будувати, то не був храм, то була така каплиця. Це був 88 рік, і від собі. Це ще тільки перестройка почалася. І ми якось в Славуті якось своїми силами збудували ту каплицю, освятили її з трудом, нам хотіли розгледіти і все. Але Шепетівська влада вже пішла нам на якось на поступки, скажуть, ми трошки розумніші, як та Славутська влада, ми вам дамо землю, будуйте. Тільки трошки далі від центра Талинське, місце нам здавалося так далеко від центру, але казалося дуже гарне місце в Шепетівці. І коли я почав будувати, знаєте, кошти немає, фундамент зробили, там почали стіни будувати все. Шукали цих коштів. І тут під час будови приходить мене жіночка, каже, я хочу з вами поговорити, поїдете зі мною зберкаса, то така була. І мала вона на книжці тих 3000. І я хочу їх зняти і віддати на будову. Я злякався, це були великі гроші, знаєте, на той час. Я кажу, слухайте, що ваші діти скажуть? Ви подумайте, ви ж діти мають своє життя, і мої своє. Це мої. Я зберегла їх на смерть колись, на похорони, а я думаю, що діти порадять собі мене похоронять. Вони все, не знаю, що в мене ці гроші є, тому я і знімаю, хочу віддати. Це для мене було, знаєте, як величезний дар з неба. І тут я розпочав далі будувати, такі впевнені, що, знаєте, йшли, бо матеріали тоді не купувалися, а доставалися. Треба достати доски, треба достати цеглу, достати. Не казалося, куплю. Достати треба. І тоді я доставав вже, знаєте.
Дефіцит, ну, так.
Дефіцит все був, да. І це була Шепетівка. Будова Шепетівка взагалі була така легендарна. А потім інші, так, 12 костьолів якось Бог не помітив побудувати теж. І на кожний випадок, на кожний костьол, я вам скажу, ніколи не було лишніх коштів, але ніколи не бракувало. Бог договорив настільки, скільки було потрібно. І я ж завжди казав, і слава Богу. І ми все так робили.
Опишіть, будь ласка, свої відчуття, коли вперше в житті поїхали в дальнє зарубіжжя, оскільки ми знаємо, залізний занавіс, все таке, і мало людей туди за Богор могли б виїхати.
Це, ви знаєте, це була легенда, я з радістю розкажу. З нами вчилися вже в кінці, коли я вже вчився, вже трошки була свободніше, і у 83-му році дозволили прийняти в Ригу, в семінарію так званих німців, ну, поволжських німців, які були вислані на Казахстан, прийняли в семінарію. Вже ці німці вчилися з нами. Вони дуже гарні хлопці були, такі здібні. І коли вони з нами вчилися, ми так подружилися, і деякі з них, тому що деякі належать до єзуїтських орденів, один виїхав в Німеччину, і потім мені телефонує, каже, чи ти не хочеш поїхати в Німеччину? Я тобі зроблю запрошення, бо тобі було запрошення, треба було робити візу. Я кажу, як? Я не знаю, мови не знав тоді. І який ти? Там ми знайдемо такого чоловіка. І там знайшли такого чоловіка, Плятнер, це мій кращий друг в Нюрнбергу до цього часу, старенький, але такий дуже вірний друг, який залишився моїм другом. Він прислав мені запрошення, ми ті поїхали. І це перший раз ми не знали, як, куди поїхати. І він нас запросив тоді в Мюнхен, показав нам все і запросив в так званий ординаріат єпископа. Це, знаєте, там такий, ну, величезна структура, величезні будинки. Ми заходимо після до таких людей, які займаються допомогою за кордон. І вони нас розпитали, про що, які там питання. І, знаєте, ніколи не забуде, як він, ну, добре, ми б хотіли вам ще якийсь подарунок зробити, що би ви хотіли з собою? Ну, нічого, ну, що ж ми? Каже, ну, ми, може, вам машину подаруємо, візьмемо машину з собою. А я там бачив, в Мюнхені були лади, продавалися тоді, знаєте, були лади
так,
продажі. Так. Я кажу, то нам, може, ладу якусь таку, щоб я міг. Ну, ні, ну, ладу ми не будемо давати. Ми думаємо краще, бо цей гольф такий, знаєте.
Volkswagen,
ми думаємо, так? Гольф, Volkswagen, гольф на солярці, економний. А у нас діти взагалі не знали, що на солярці можна їздити, знаєте, крім КамАЗів. Я кажу, ні, кажу, я не хочу, дати мені ладу. Ні, вони, я не міг пояснити, чому. Мені «Лада» краще, ніж «Фольксваген». А вони, ні, «Фольксваген» – краща машина, вона не служити довше. І каже, ми даємо вам цього «Фольксвагена», виберіть, і це, ми все оформимо, дід вибирати машину, а ми заплатимо. І я кажу, як ця машина покажуться, воло не приїду. Це ж тоді. А ви, каже, поясніть людям, що це вам подарували, не треба боятися. Для мене був шок, як я приїду цією машиною, знаєте, покажуся, що я. І вони дійсно дивляться цю машину, і я, це перший подарок був від німців. І знаєте, шок був ще один, коли тільки приїхав, а тут якраз 9 травня, бо це було в травні місяці, і мене запрошують на таку церемонію, там було 9 травня, День перемоги, знаєте, всі прапори червоний, це ж на 93-й рік, знаєте, ще святкують всі такі, знаєте, як би сказати, по радянських стандартах, кромдефіцит. І знаєте, запрошують таких ветеранів і вручають їм всі такі кульочки, целофани білі, кульочки целофани зав'язані. І там в тому кульочку було так, пачка маргарина, меделко таке, мило. Там ще якісь такі цукерки, отакі, покути вручають переможці. Вони йдуть, дуже дякують, приймають. Там зубна паста була, як пам'ятаю. І так дуже дякую, що за них, за ветерани, подумали. А я собі думаю, Боже мій, я приїхав тих німців переможений, да? Вони мені машину подарували, я приїхав сюди на цю машину, а тут дивлюся, як наших цих ветеранів нагороджують цими кульками. На таке мене, якийсь такий жаль взяв, не так мені шкода цих людей стало, бо, Боже мій, да що ж вони воювали, що ж вони мають? І це оце було пережиття тоді, знаєте, це мій перший подарок був з Німеччини, цю машину мені подарували, на кордоні заплатив таможню, податок, як я зараз пам'ятаю, 80 рублів тоді було, це великий податок.
Великі кошти, так?
Так.
Зарплата, по суті.
Так, да, і всім розказував, що в мене за машина. А солярку мені ніхто не продавав, просто так давав. Так, покажи, що там тебе під капотом. Що за машина, це вона в солярці їде.
Довго прослужила вам?
Ну, довго служила вона, довго. Так, то залишив її там, коли вже виїхав, потім там наші брати-фратишканці наїздили, так. Це була перша машина.
В новітній історії України ви стали наймолодшим єпископом. Вам було, здається, 38 років.
Так, я... так 38, так.
Так, я думав, що владика Едвард Кава вас перевершив, але ні, він став трошечки старшим. Да, там на пару місяців, 38 було більше місяців. Хто вам сповістив про цю новину і які у вас були відчуття?
Ну, сповісти в нунці, як завжди, тоді був Антоніо Франко, такий нунці апостольський, запросив мене на розмову, я поїхав на цю розмову. Ну, я думав, що там якісь питання, ну, не знаю, що там цікавило. Але коли він говорить, що папа просить вас прийняти, так, будете помічником до єпископа Яна Порвінського, єпископа Яна Порвінського хворіє в нього там по здоров'ям, а він... І мене тут вразило, що я, ой, Боже мій, я ж стільки не закінчу, я там почав храми, ще не всі закінчу, які почав будувати, шкода залишити. Він каже, слухай, каже, залишиться, Бог там поради собі, ти йдеш, теж то просить. І це був такий шок навіть на початку, ну, бо він сказав, що папа дуже просить тебе, знаєш, ти можеш піти помолитися, подумати і написати папі листа, чи ти погоджуєшся, чи не погоджуєшся, маєш право відказатися. Але пам'ятай, що папа не просить від свого імені, папа просить в ім'я Ісуса Христа. Угу. Знаєте, так було, так було, знаєте, як, знаєте, зразу я кажу, то я навіть не
вогнем,
молитися.
Вогнем, так.
Да, як от, я, що я, ці 15 хвилин помолюся, і що я стану розумніший після цього, чи щось зміниться, ні, кажу, що так, якщо вже в ім'я Ісуса Христа аж так, то вже, кажу, я погоджуюся, хай буде воля Божа. Ну, то напиши папі, то дам мені листок паперу, ручку, напиши папі, що ти погоджуєшся, приймаєш. Я написав так кілька слів, що я зрушений і дякую за довіру. Буду старатися якось виконати це своє завдання. І прошу благословення папі та далі. Так, коротенький такий лист буду папа.
А перше, що папа Йоанн Павло ІІ сказав до вас, побачивши кандидатів в єпископство, було щось про лижі, так, якщо я...
А це вже було після рукоположення. Коли нас рукоположив, заходимо в закристо, у нас було 10 кандидатів, яких він рукоположив, і всі так насторожені, знаєте, що говорити, а папа подивився на всі і каже, ну, хто з вас їздить на лижах, на гірських лижах, маю на увазі. І всі мовчать, я ніби їздив на лижах, але я не відважно сказати, я промовчав, всі промовчали. І так, а що це, то ви навіть на лижах їздити не вмієте, кого я висвятив, каже, вони навіть на лижах їздити не вміють. І навіть так нас усмішив, що ми розслабились, почали з папою говорити, вже так спокійно зовсім. Він так, як вмів, папа, якщо сказати таке, щоб розслабити нас, щоб навіть не було якогось страху.
А ви колись сказали в ефірі Радіо Марія, я пам'ятаю, що папа таку певну місію на вас наклав, коли святив, щоб ви так дуже серйозно працювали в Україні над екумінізмом, так?
Так, це є проповідь папи, проповідь на посвячення. Він кожному щось сказав під час проповіді, у мене в записі ця проповідь, є відео. І він сказав, що ти, монсеньор Шевкрадюк, будь зерном, таким зерном, яке має прорости в Україні, для такого екуменічного служіння і таких, ну, якось так він так гарно сказав, будь тим зерном, яке має прорости і дати добрий врожай на ниві такого екуменічного служіння ще. Так,
який він був екуменічний діалог в 90-х роках? Щось вдалося зробити?
Так, ну, діалог був такий хоча б в тому, що ми вміли якось зустрічатися, ну, на рівні священників, деяких єпископів, що ми хоча б вміли за столом посидіти. Тоді краще був діалог. Якось не було такої, знаєте, якоїсь ворожнечі, як тепер. Чи ви єретики з вами, можна молитися з вами, можна... То тоді ще так не говорили, що з вами не можна молитися, знаєте. Я не знаю, звідки це взялося, з яких канонів це взяли, що не можна молитися з іншими. То за чаєм можна сидіти, можна обідати разом з вами, це на нас екуменія виходить добре, є десь якесь святкування, то там можна тільки чай пити, а і щось крепше можна випити, а молитися не можна. Ну, ви скажіть. Розумієте, це мене дуже вражає зараз. А тоді простіше було, ми ходили разом, святили дитячі садочки, які відкривалися, святили ще якісь там заводи, пам'ятаємо, святили в Мар'янівці, такі, знаєте, циклозавод там медичної такої посуди робили, то разом пішли священники, православні, католицькі, якось ми разом і святили, і ну, і так якось було дуже простіше. А тепер якось так пішло, це з Москви пішла така тенденція, тому що Київська патріархат. І тепер дуже гарно ми ходимо з єпископами теж на якісь урочистості разом святимо. В школах благословимо дітей, в інститути нас запрошують. То ми стараємося разом ходити. Я завжди сам запрошую владику Митрофана православної церкви Київського патріархату. То значить тепер вже
ПЦУ,
інше називають. ПЦУ, так. І щоб не, знаєте, вони не боялися. На сході України дуже бояться такого, знаєте, що католики тут експансію проводять і, знаєте, прозелітизму займаються і так далі. Тому я беру завжди православну священника, ми ходимо, разом пояснюємо, як і що. І дуже-дуже гарно у нас це діло виходить.
За кілька миттєвостей продовжимо. Сьогодні з нами єпископ Станіслав Широкарадюк.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Продовжуємо розмову з його преосвященством, єпископом Станіславом Широкарадюком. Ваше преосвященство, ви активно брали участь в організації приїзду Йоанна Павла ІІ в Україну. Це також дуже дотично до однієї з центральних тем сьогоднішньої програми, оскільки папа Йоанн Павло ІІ, прибувши сюди, в Київ, він просив ще тоді президента України Леоніда Кучму, щоб він віддав нарешті храм Святого Миколая, так, церкві. Леонід Кучма, наскільки знаю, обіцяв це зробити, але не йому, не попередникам, не наступним президентам це зробити не вдалося. І ось новий резонансний факт. Буквально вже на очах почав розсипатися цей храм, і архітектори кажуть, що щоб його відновити, треба дуже багато років, насправді, тому що так заліпити, заштукатурити не вдасться, там треба серйозно вже займатися реконструкцією. Отож, про історію питання, чому не вдається нарешті храм Миколая передати у власність релігійній громаді, і чому цього не робили президенти України і досі не роблять? Моє до вас питання.
Ой, я скажу так відверто, і навіть, може, багато кому не сподобається, тому що і перший президент, хоча при ньому, при Кравчуку, було найбільше забраних храмів, і так само другий президент, це були радянські люди, які по-радянськи пояснювали, чому, як це забрати в місто, забрати ранній зал і передати католику. Та це ж місто пострадає. Все для блага чоловіка, оце диявол завжди оправдується, піде до добра. Це ж для добра, ну як? І це перший президент, який постійно це все говорив. І другий то саме, да-да-да, треба, як Кучма казав, це видувати негайно, але ж це, на це треба час, бо як забрати в людей, розумієте? Оце радянське таке було, це таке воно мені було, знаєте, тошнило від таких розмов. І чому не забрали? Я вам скажу, чому. Тому що нам ніхто цивілізовано не віддавав храми. Ми їх брали штурмом. Так, наприклад, монастир забрав в Житомирі, вийшли люди, окружили, стояли кілька днів, все повернули. Там кожний храм, я би цілу історію написав, який храм, як забирався цей храм, скрізь люди боролися. Так само Святого Олександра би ніколи не віддали, аби люди не вийшли на сходках, не молилися і не заблокували все. І так далі, і цей храм ніколи би не повернули. А так ми забрали цей храм, почали ремонтувати. Те саме з Миколаєм. Якщо б ми були вийшли і зразу почали воювати цей храм, ми б його отримали. А вони нас купили тим, от дивіться, ви відправляєте службу, маєте свою годинку, м'яке крісло, посиділи, все тепло, удобно, тацу зібрали на свої видатки, які треба. Чого вам ще треба? Ну, і ті люди на це, люди не хотіли воювати. Навіть тоді, коли ми виходили під міську раду, то всі, ну для чого? Є храм один, другий, третій в Києві, там цих храмів. І в Києві, і в Миколаї нам ніхто не забороняє. Ми ж маємо служби кожну неділю. Що нам ще треба? Ви розумієте? А то, що храм розвалюється і так далі. І от ніхто, навіть мені стидно навіть за Ющенка, який теж ніби обіцяв, він нічого не робив. А вже за Порошенка, за Януковича взагалі мовчу, там не було з ким говорити. А за Порошенка ніхто навіть цього питання не піднімав. Там це вже дикий капіталізм. Плати гроші, ми ти все вернемо. Дикий плати гроші. Які гроші? Скільки це все коштує? Оце мені стидно за наших українських президентів. І ще одне мені, що дуже стидно, я навіть боюся про це говорити часом, що неправильно мене зрозуміють. 25 років, понад 25 років боролися, щоб повернули храм в Севастополі, і так і та влада не повернула. Хоча та сама влада лишилася, тоді там комуністи сиділи, і зараз комуністи. Тільки Путін сказав віддати, і все, і навіть православні за, бо всі православні протестували, католики не дамо. А чомусь при Путіну перестали протестувати. Сказав віддати, і віддали храм, розумієте? І тепер я надіюся, що теперішній президент, він не був, скажімо, з Майдану, він не був, це зовсім нова людина. Я вірю, що він це зробить. Якщо є політична воля, він скаже віддати храм, і храм віддадуть. Але наші люди вже не воюють за храми. Сидять тихо, вже відучилися, знаєте, активності такої, яка була тоді. Часи змінилися. Ми втратили цей час, ми втратили ту активність, той ентузіазм, який був. І тому ми вже сьогодні ледащі стали. Так прямо скажу. Ми ледащі стали, ми не боремося за свої права вже. І це наша проблема сьогодні. Якби поборотися за храм Святого Миколая, я впевнений, за тиждень ми б його забрали.
Ну, зараз начебто, ну, наскільки дивимося сюжетів, долучено польське консульство, яке також дуже просить.
Тільки це не той важель. Так. Ані польське консульство, ані німецьке, ніщо інше. Ми, господарі, ми повинні про це. Це для нас потрібен цей храм. Розумієте? Ніякі політики, ніякі дипломати нам не вирішують це питання. Ми повинні стати перед храмом, сказати, це наш храм. Будь ласка, документи на стіл, наче ми не дозволимо жодних там робити концертів, ми не пустимо нікого, та стали заблокували, і тоді з нами почнуть рахуватися. А зараз нам ніхто навіть не говорить, всі сміються над нами, розумієте? Я просто знаю, як це було. Так кур'ю ми мали забрати в Житомирі, ну, біскуп Порвінська тоді заборонив, щоб не воювати, не можна з ладою воювати, давайте ці часи вже інші. І так чекають, а там вже чуть не продали вже ту кур'ю сьогодні. І продадуть, якщо так буде, знаєте? Ми сьогодні, ще раз повторю, ми стали ледащими, щоб боротися за свої права. Не боремося. Ми думаємо, нам тепер повинно все належить, нам на три лиці принесуть. Не принесуть. Якщо католики не візьмуться, не зорганізуються, не зорганізуємо якусь таку цивілізовану боротьбу за свої права, ніхто з нами рахуватися не буде, розумієте? Але це дуже важливо зрозуміти.
Тобто я так бачу, прогноз песимістичний щодо храму Миколая, так?
Я впевнений. Як вже він розвалиться, то він сказав, ну добре, то руїну нам ми можемо повернути, але храми ніколи не повертали. Руїни повертали, і то ми брали їх штурмом. Тобто боролися, за кожен храм боролися.
Ну я пам'ятаю, 6 років тому начебто намагалися трошечки боротися за побудову храму для францисканців, але також фіаско закінчилося.
Це вже інша історія, тільки по-іншому, це вже інше пішли, знаєте, ця мода пішла, ця епідемія проти всіх забудов, яких боротися. Тоді теж настроїли проти католиків, і ми програли цю боротьбу, тому що це ніби так землю дали нам, але так дали, щоб ми не могли там будувати, знаєте, це все було теж сплановано. Тому це вже там інша історія, трошки інша, теж не без нашої вини, ми проспали момент, треба було раніше робити, я говорив це з нашими францисканцями, трошки ми цей проспали час, розумієте?
У нас не буде храму францисканців нового найближчим часом?
Та чому не буде? Просто тим, хто ми зайнятися треба. Там сьогодні можна іншою дорогою піти. Є стільки сьогодні продається різних об'єктів землі. Треба брати такі, щось купити невеличке, щоб там вже була земля, була власна, і тоді можна збудувати. Там гарна парафія, Волонь, там перспективна парафія. Просто зараз така трошки персональна проблема. Немає священників, не вистачає. І тому зараз теж це питання зависло трошки.
Добре, то переходимо до наступних тем. Ну, на жаль, не менш злободенних. Дорогі слухачі, оскільки ми перейшли вже за екватор нашої програми, то запрошуємо вас також телефонувати до єпископа Станіслава Шеракардюка, ставити свої запитання по різним темам. Наші телефони, вони є наступними. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 170 і 093-272-0745. Телефонуйте, ставте свої запитання. Ваше Преосвященство близько 3.5 років тому вже нині покійний архієпископ Петро Мальчук, тодішній ординарій київсько-житомирський, висунув таку ідею проводити всеукраїнську ходу на захист життя та дітей, так? І от буквально не дожив до того моменту втілення цієї ініціативи, там буквально місяць чи щось з того. Вже в четверте буде проводитися ця хода найближчої суботи. Ініційовано це все Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Організатор є уже наступник архієпископа Петра, владика Віталій Кривицький, і Радіо Марія до цього всього долучиться. Скажіть, будь ласка, от в чому ви вбачаєте потрібність цієї ходи? За що ми йдемо? Проти чого? Навіщо? От ваш посил у цьому зв'язку який?
Ну, перш за все, ви знаєте, була чудова ідея. І дай Боже йому царство Боже, єпископу Мальчуку, що він цю ідею подав. Він дуже гарна ідея була, направда. Це, ну, краще не придумаєш. І дійсно, як підтвердження цього, що він такий, знаєте, хотів, помер навіть не реалізував це, але ми реалізуємо. І ця хода дуже важлива. Чому? Тому що ми не йдемо проти чого. Це не протестна хода. Ми йдемо за щось. Це дуже важливо. За що ми йдемо? Ми йдемо за те, щоб доцінити нашу сім'ю, доцінити наших дітей. І ми за те, щоб ті традиційні сім'ї, особливо багатодітні сім'ї, щоб вони заслужують на велику пошану, на велику любов і суспільства, і держави, і так далі. От ми за це йдемо. Ми йдемо за те, щоб цих сімей поважали, шанували, не утискали їхніх прав. І це дуже важливо, тому що якщо виходять на гей-паради, то вони якраз йдуть проти чогось, вони йдуть проти моралі, проти того, що Бог створив. Вони хочуть узаконити те, що вони видумали, розумієте? А ми якраз йдемо за те, щоб вшанувати те, що Бог дав нам, те, що Бог нам придумав, дав нам чоловіка і жінку, і це творить сім'ю, що кожна дитина – це дар Божий. І тому така хода – це дуже важливо. Знаєте, я в прошлому році йшов, я радувався, що стільки людей було, дуже чудово це все відбулося. І так, знаєте, всі люди дивилися. І дійсно, Радіо Марії треба подякувати, ви дуже гарно організували. Це, знаєте, було озвучення дуже гарне було, транспорт, який це все. І ми прийшли на кінець там. Ну, оце, власне, наша цивілізована хода за ті сімейні цінності, за моральні цінності, все. От якраз ми тут відіграємо дуже величезну роль. І слава Богу, що нас підтримують і протестанти, і православні, і так далі. Я думаю, що з кожним роком ця підтримка буде все більше і більше. Ми повинні це робити. Хоча я завжди на таких різних форумах, і державних, і в мас-медіа, де тільки є можливість, скажу, що коли ця хода йде, то я щось не бачив журналістів, там не бачив телекамери, окрім Радіо Марія, може там ще хтось, і так далі. А коли відбувається гей-парад, то тих журналістів на силу поганяє з усіх сторін, що міліції більше, як тих збочинців, камерів на кожному кроці, а в нас таке розпорядження. Це висвітлювати на всіх рівнях. А вже за ці цінності всім мовчать, розумієте? І ми повинні про це говорити. Ми повинні, я би усвідомлювати людей, чому так діється. Тому що ми в цьому світі живемо. Тобто, власне, царство цього зла дуже-дуже вклинюється в це життя і пробує нам заглушити наші цінності, показати нам якісь збочення, розумієте? Угу. І це ще раз говорю, сказати, що така ходьба за ці сімейні цінності, це дуже важливо. Ми повинні йти. Я заохочу всіх, хто нас чує, приїжджати в Київ зараз в суботу. Ми повинні піти, взяти і дітей, і вагітні жінки повинні йти. Да, показати. Оце ціна, це та чудова краса, яку Бог нам пропонує, щоб ми були щасливі. І ми йдемо щасливими, а не в темних окулярах, як ті йдуть і перекрашені, і перемальовані, щоб ніхто не впізнав, і ховають свої очі, тому що стидно подивитись людям в очі навіть, що вже говорити про їхній стан душі. А тут йдуть, знаєте, чудові люди, чудові, святі, знаєте, оце це саме прекрасна, ну, ви сказати, саме прекрасне, що Бог створив, це якраз то, що святе, сім'я і все інше, розумієте? Воно чудове, воно гарне дуже, розумієте?
А в катехізмі католицької церкви, здається, параграф 22, 58 і 59 говорить, що ми маємо, ну, тобто ми, як вірники, маємо так з повагою відноситись до цих людей, які з певною схильністю, можливо, навіть народилися до гомосексуальної орієнтації. Ці люди далі продовжуються в катехізмі. Вони мають прожити в цнотливості зі своїм Христом. Так? Яке зараз завдання перед церквою стоїть стосовно стосунків до цих людей? І чи часто ви пересікалися з цими особами в церкві? Наскільки вони себе відчувають відкинутими? І чи взагалі вони щось про церкву знають? Як вона навчає?
Ціла проблема, що вони про церкву дуже мало знають, вони церкви не бувають. І я хочу сказати одне, що треба... Треба сказати правду, що ми всі однакові. Ніхто нікого не відкидає, ніхто нікого не переслідує. Що значить поважати їх, А дітей наших не поважати, а сім'ю не поважати? Та всіх треба поважати. Чому б ми говоримо про повагу до них, а не говоримо про повагу про всіх? Розумієте? Угу. От як написали от цим, і в Конституції, наприклад, записано, що не можна, скажімо, я би сказати, заборонена дискримінація. Будь-яка дискримінація, зрозуміло, але добавляй, в тому числі сексуальна. Ну, люди добрі, якщо будь-яка, то ми зрозуміли будь-яка, чому вони хочуть бути іншими? Чому до них має бути інша повага? Чому вони хочуть більшої поваги, ніж інші? Всі однакові. Я за рівність. Всі ми заслуговуємо на повагу. І не можна казати, їх треба поважати, а іншим треба поважати. Всіх треба поважати. Тому ми всі люди, ми всіх повинні поважати, і не треба з них робити якихось там героїв чи мучеників, бо вони не такі. Так, це їхні проблеми, які вони. Але ми всі однакові. Тому давайте ми будемо жити на одних тих самих законах, а не те, що їм належить все. Давайте їх визнавати, давайте їх показувати. Давайте ми поставимо там на кожного якогось гея по 7 поліцейських, хто був на гей-параді, і будемо охороняти, водити по вулиці, показувати і кричати, давайте їх полюбіть, давайте їх поважайте. Так всіх ми повинні поважати. І якщо якийсь попадається такий зі своїми проблемами, приходить в церкву, чи його хтось питає про це? Чи його хтось відігнав від конфесіонала, якщо він прийшов до сповіді? Розумієте, так само мають право сповідатись, так само мають право каяти за свої гріхи, так само мають право поправи, і життя іншого, і так далі. І святість життя їм ніхто не закрив, якщо вони хочуть святість життя. Розумієте, всім ті самі закони. І одні ті самі закони. Хто хоче до сповіді йти, тих самих 5 умов доброї сповіді. Щоб приступити до причастя, ті самі закони для всіх. Ніхто не сказав, що для всіх такі, а для геїв де щось інше. Ні, ми всі однакові. А вже далі Бог там судить, хто кому. Тому повага має бути для всіх рівна. А тут виходить так, що ми давайте тих поважайте, тих любіть, тих шануйте, давай признайте їх, давайте ще і так, так. А остальних чому ні? Розумієте?
Так.
Тому дуже важливо зрозуміти, про що йдеться. Церква за те, щоб всіх поважали. А не будемо відділяти когось, бо вони не такі, давайте їх поважати і так далі. Це не є ті цінності, які церква буде пропагандувати. Церква проти пропаганди розврату, проти пропаганди збочення. Якщо ми йдемо сьогодні в європейську спільноту і хочемо європейські цінності, глибокі корні християнські, якось шанувати, бо Європа має дуже глибокі корні християнські, ми йдемо до європейських цінностей, а не до європейських збочень. А це збочення. Тому ми не хочемо цього робити реклами. Ми хочемо, щоб наші сім'ї були так само вшановані і як би сказати, мали свої права, так, як і всі інші, розумієте?
Так. Ваше Пресвященство, є вже дзвінки. Долучаємо першого слухача. Слава Ісусу Христу! Ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка, представтеся.
Навіки було слава. Це Житомирщина, парафія Марії Горетіч у Червоних Хатках на Романівщині. Я хочу дати свідчення про нашого дорогого гостя, шановного єпископа Станіслава Широкородіка. Я йому хочу пригадати його, що такого молодого. Ми разом закладали там фундамент в Романові, косу під визванням Святого Станіслава. Ми пам'ятаємо, як він приїжджав у Червоні Хатки на свинця, там була капличка. Я пам'ятаю і я маю Верніше, мала від Олександру Рішарду фотографію, коли наш святий Іоанн Павло ІІ висвячував нашого гостя. Він такий молодий, стоїть. Там не тільки у моєї бабці було ця фотографія, а я тут у хатках у селі, мабуть, ну, не буду казати скільки, але в общем, ми його пам'ятаємо, ми його дуже любимо і цінуємо, і його голос неповторний. Я пам'ятаю, їдемо ми якось із Борисполя. Ну, це давно було. Ой, радіо в машині. Стоп, такий знайомий голос. Хто це, хто це? А, це ж Станіслав Широкородюк. Так що, хоч ви далеко зараз від нас, ми вас дуже пам'ятаємо, дуже любимо. І всі ваші гарні справи підтримуємо. І дуже вам дякуємо за це.
Дякуємо.
Дякую, дякую. Я теж вас не забуду ніколи. Я пам'ятаю Чорні Хатки, пам'ятаю Роману, пам'ятаю ці всі селики. Ви знаєте, це найкращі спогади. І дай Боже вам здоровечки, хай вам благословить, що ви пам'ятаєте. І я дуже радий, що ви пам'ятаєте.
А ще багато людей живих, які відбудовували ті парафії в 80-х роках ваше
перешкодження? Так, ще є багато. Є навіть одна сестричка, яка пішла в монастир. І не пригадуєш, коли ми заклали фундамент, вона така маленька була, її взяв на руки, хотів кинути її в ті фундаменти. В ті канали жартував з нею, вона ж запам'ятала, сказала, ви не хотіли колись кинути. І сказав, замуруємо, де пам'ятник тут. І в цьому. Так жартував з нею. Знаєте, вона зараз сестра Серцанка Хабітова і згадує, як будували цей храм. Є там покликання, появилися священницькі, монашеські. Є ще багато людей, які живуть, так що пам'ятають. Якщо мені говорять, що там хтось помер, я десь їду, я обов'язково йду на похорони цих людей. Вони не повторні. Це були герої, направді, ці люди, які будували храми. Це щось надзвичайне. Вони працювали зранку до вечора, ви знаєте, і навіть свої пенсії приносили на будову храму, працювали, самі ще пенсії свої приносили. Це щось було надзвичайне. Я такий щасливий, що Бог нам таку історію, якби уділив, що ми були учасниками цієї історії. Це чудова історія.
А ви також відзначали якихось дуже поважних сестер-гонораток, які також з вами підпільно працювали. Вони живі, ці сестри? Де вони зараз є?
Так, це сестра Бернатка, сестра Льовізя, це перші сестри, які були в полону, які ще запросив, до речі, ксьонц Гладисевич. І коли я приїхав вже як молодий священник, вони якраз там на парафії працювали. І там дійсно дуже багато сестер пішло до закону, там хіба з 15 сестер з полону тільки пішло. Дякуючи сестрам, вони дуже жертовно працювали. Ну і священники теж були, навіть такі були сестри, які тепер були навіть там провінціальними. Я пам'ятаю, вона маленька така була, одна з тих сестер, і каже, я хочу бути, ким ти хочеш бути, як виростеш? Я хочу бути сестрою Бернаткою. Ви так розуміли. Так що такий був приклад.
Ну що ж, є ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас, представтесь, звідки ви.
Алло.
Так, слухаємо, звідки ви, представтесь.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Навіки слава.
Я зі Львова телефоную. Я сама греко-католичка. І мені дуже приємно слухати єпископа папа Станіслава. Дуже тішуся за таку гарну оповідь про своє життя, про церкву, як він будував і так далі. Нам би таких більше. І греко-католицьких священників, і католицьких, і православних, щоб вони так мали про ту духовність. Дуже тішуся і дуже його вітаю, і бажаю здоров'я своєму. І хочу ще запитатися, звідки родом?
Ой, дякую. Дякую вам за ваше свідоцтво. Я вас дуже люблю. І ми з греко-католиком теж будували. Я мав священника, який мене завжди сповідав. Такий отець Юзеф Новак з Львова, греко-католик, і приїжджав завжди, бо в нас не було священників. І він підпільно сидів під ми цілими днями закритий, сповідав, що він то не бачив. Це ми дуже багато працювали тоді за тих часів. А я родом з Хмельниччини, біля Кам'янець-Подільського, недалечко, є таке село Корночівка, Дезіньків, Корночівка. А я звідти родом, так, з тої сторони України.
Да, і скоро його преосвященство буде святкувати свій день народження 23 червня. Так що пригадуйте, владико, молитвою.
Так, в Львові працював на залізниці, почти рік працював, львівська залізниця, бо я в Здолбуні вчився, був залізничником, працював, а потім в армії служив до років в Росії. Це отака моя історія.
А скільки разів з парашутом пригали ваше
преосвященство? Ну, 34, все на все.
Ну, немало. Десантником були, так, ваше преосвященство?
Так. Ну, на жаль, в радянській армії, але був.
Ну, так, такий. А холодною водою досі обливаєтесь? Ваше?
Так. Холодною водою. Це моє життя.
А давайте ще слухачів. Багато дуже дзвонять до вас. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Слава навіки Богу, Лідія.
Так, Лідія. Говоріть трошки гучніше, бо погано чути.
Я хочу задати питання владики. Ви ж обов'язково будете на цій ході, бо без вас що це не свято.
Дякую.
Будете ваше преосвященство?
Ні, на жаль, бо я маю біжмування, міропомазання тут і маю назначення. Я зараз, бачите, відповідь за дві дієцезії. Харків-Запорізька дієцезія, Одеська-Сімферопольська. З мене сміяться мої друзі в Німеччині, кажуть, тобі не важко на дві дієцезії. Я кажу, дайте мені хоч одну німецьку, де я всі питання порішаю, ті проблеми. Ще одну німецьку дієцезію якусь. Це мені дуже важко зараз поїхати. Не зможу, але я буду духовно єднатися з вами, буду молитись за вас і буду пам'ятати. Цього року аж ніяк не зможу поїхати. Так.
Ідемо далі. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас. Представте, звідки ви. Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Так, перебився щось телефонний дзвіночок. А ваше преосвященство, щоб завершити тему сім'ї в цій конкретно програмі, тому що ця тема невичерпна. Нещодавно було озвучено жахливу статистику. Ну, жахливо, але, на жаль, очікувано. 60% державних шлюбів, на жаль, підпадають під розлучення. Так, от вас ця цифра, вона як, шокує чи визиває якісь інші емоції?
Шокує, дуже шокує. І я знав цю статистику давно, і, на жаль, так є. Я хочу заспокоїти всіх і потішити всіх, що ті, які готовляться до шлюбу в католицькій церкві, і відбули дійсно ту катехезу трьохмісячну, що найменше, трьохмісячну підготовку, все, така статистика не перевищує 2%, ви повірте. Уявіть собі, яка різниця. Державні шлюби 60%, католицькі шлюби, які ми маємо, потім розглядають їх суди наші, вони не перевищують 2%. Ось подумайте, як виховувати людей. Оце католицька церква виховує. Якщо хтось вінчає, звичайно, є випадки, що розходяться, але це не перевищує 2%.
Угу. Тобто це ось різниця. Офіційно, так, у нас?
Так, ми рахували. Ми так перерахували, скільки звертається людей, скільки сталося з кожної парафії, ми ж робимо звіти кожен рік, скільки ми повінчали людей, скільки похрестили, скільки похоронів та далі. Церква зростає. Незважаючи на те, що в нас дуже величезна імміграція зараз, всі тікають в Польщу, ну, за кордон на роботу, а все ж таки наші парафії зростають. Ви знаєте, я дивлюся в Харкові, мені сказав консул, скільки видає робочих віз кожен день, то не повірите, понад 700, а часом, каже, по 1000 віз кожного дня видає робочих. А це ж переважно наші парафіяни виїжджають, це не тільки, ну, скажімо, наші, всі виїжджають, але в нас дуже багато сімей виїхало з нашої парафії. А прийдеш в храм на службу Божу, людей не зменшується. Тобто приходять нові люди, приходять до католицької церкви, ми маємо катехези, ми маємо групи, які люди приходять, готовляться, дітей і так далі. Ну, звичайно, є навіть такі, як це, я дуже пишаюся цим проєктом, який маємо зараз в Харкові, дім такої самотньої матері, їх називаємо Дім Надії, бо вони не люблять цього слова самотньої матері. Я маю сьогодні 22 жіночки, які стали, ну, така ситуація, що прийшли з дитиною до нас, і маємо вже понад 30 дітей, які ми опікуємо. Три дома вже, два дома відкрили, а третій дім відкриває. Маємо свій садик. Ми рятуємо цих жінок, які попали в таку ситуацію. Вони послухали нас, не роблять абортів, а родять дітей. І ми опікуємося ними. Оце, власне, те, що робить церква католицька. І найбільше, що вона робить, я кажу, от ми виховуємо дітей. Ми вчимо так, що це така жертва, що якщо ви вінчаєте, зроби все, щоб ця жіночка була щаслива твоя, а ти зробив все, щоб цей чоловік був найщасливіший. І для цього живі все життя. Mm-hmm. Бог вам дасть дітей на якийсь певний період, Бог дає, але ви відповідаєте одне за одне. І маєте жити так, щоб ви були щасливі. І ти відповідаєш щастя цієї дитини, а ти відповідаєш за щастя цього хлопця. І коли люди це зрозуміють, і так направду стають, навіть є такі випадки, що ну так стаєте часом, нема дітей, ну як, який сенс жити? А ми знаходимо їм, де посвятити своє життя. І вони щасливі, і живуть разом, не розходяться. Тобто, ось бачите, що треба робити, щоб не в розводі? Треба виховувати до відповідальності за іншу особу. Що любов – це жертва. Це не просто подобається. Жертва. Зробив все, пожертвуй себе для іншої людини. Тоді ти будеш щасливий. Бо людина щаслива тоді, коли вона комусь потрібна, для когось живе. А оцих 60% вони нікому не потрібні, розходяться, вони нещасливі. Бог не хоче, щоб ми були нещасливі. Бог хоче, щоб ми були щасливі. Тому треба послухати закону Божого і жити по-людськи, розумієте?
А є ще один дзвіночок перед бліцом, а на жаль, а знову ж таки телефон щось обривається. Зараз йдемо на коротеньку паузу, після чого у нас завершення в форматі бліц.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Отже, на завершення нашої програми «Бліц» з єпископом Станіславом Широкарадюком. Коротенькі питання і відповіді в речення в два. Готові, Ваше Преосвященство?
Так, прошу.
Які зміни в Україні відбулися після виборів?
Відбулася виборча революція, якою я пишаюся, що люди зробили свій вибір і показали, що не хочуть жити по-іншому. Це правдива, цивілізована виборча революція.
А Ваше Преосвященство, ви дуже багато мов вивчили, так? Знаєте і латиську, і німецьку, і італійську, причому, наскільки мені говорили, в коротенькі терміни, так? Скажіть, будь ласка, як вам це вдалося, оскільки в Радянському Союзі, на відміну від теперішнього часу, вивчення мов, ну, це не було в моді?
Ну, життя заставило, так скажімо. Першу мову, яку я вивчив, це була німецька. Треба поїхати на курс, інтенсивний курс, 5 тижнів. Монастирі закрився, і це був перший крок. А потім, звичайно, це вже таке, знаєте, практикування постійно. Так само італійська мова, так само англійська. Ну, латинська мова, це було простіше, бо я жив в Латвії, я вивчив мову тоді. Ну, може, не всі можуть. Мені якось Бог дав такий, що я дуже любив. Я дуже любив іноземні мови, і це мені теж помогло багато.
Як ставитись до заклику голови Совєта Федерації Валентини Матвієнко почати стосунки з Україною з чистого листа?
Ой, тримати цей чистий лист, ну, вже так запачкані, що дуже важко. Але, ну, дай Боже, щоб це, знаєте, якось... Ну, завжди стосунки треба шукати. Ну, ви знаєте, ну, була Друга світова війна, вона ж була дуже страшною. Але все ж таки стосунки зі світом наладжені і так далі. А це, що сьогодні діється, це теж дуже-дуже жахливо. Але треба шукати, як ці стосунки наладити. Бо це цивілізований шлях, який Україна повинна пройти. Мусимо шукати як. А наскільки цей лист чистий буде, ну, трудно сказати, ну, але ну, Валентина, вона, скажімо, знана, як вона з України походить родом, вона повинна би так більше подбати про те, щоб Україна почала нові стосунки. Але повірте, що це не буде так просто, тому що Україна вибрала шлях демократії, вибрала шлях незалежності. І ми заплатили дуже величезну ціну за свій європейський вибір. Це наша плата за наш європейський вибір. І ми згідні, я би сказав, розпочати з нового листа, але не ціною зміни те, за що ми так дорого заплатили.
Ви не знайомі часом?
Ні. На щастя, ні.
Нунці Клаудіо Гуджероті говорив про нову допомогу Папа для України. Як швидко вона може статися?
Оце я не чув. Може, була така розмова, але я знаю, що ця акція Папа для України була досить великою. І вона відбулася, а яка буде наступна, не знаю. Ну, от третій будинок, який ми маємо для цих жінок самотніх, це Дім Надії, це якраз дякуючи допомоги папи. Якраз я просив, ну, це, щоб щось конкретне купити, щоб таблиця стояла, щоб папа щось до нас залишив, а не просто з'їли і забули, розумієте? Бо все проїли. ту допомогу, яку папа уділяв, це все проїли, і вже багато хто забув про ту допомогу. Треба було б конкретніше якісь такі проекти зробити, щоб вони працювали на багато років, щоб пам'ятали про це.
Папа Франциско нещодавньому великому інтерв'ю мексиканській журналістці сказав, що з гумором ставиться до звинувачень у єресі. Як ставитись до подібних звинувачень на адресу понтифіка ви?
А я теж так само скажу, з гумором. Тому що, знаєте, Бог теж, напевно, сміється над нашими цими теологами, які починають, знаєте, визнавати, хто єретик, а хто не єретик. Знаєте, там у Бога інші духовні, як би сказати, мірки, ніж ми тут на землі. Це, знаєте, трошки треба піднятися вище, щоб не дивитись на ці звинувачення єресі і так далі. Є щось важливіше, що нас об'єднує.
Кого ви вважаєте історичним героєм України не з церковного середовища?
О, це дуже важке питання. Важке питання, хто в нас такий герой. Бо у нас Україна завжди дуже бідна на героїв. Якщо якийсь герой, то завжди протиріччя. Або крові багато, бо хто називає сьогодні героєм, наприклад, Богдана Хмельницького, хіба той, хто не знає історії. І так далі багато, яких можна назвати, хто називає героєм України. Але я рахую, що є такі герої, які заслуговують на таку повагу. Може, це вже нова історія, край і так далі. Ну, зараз мені важко так сказати, хто для мене такий найбільший герой України. Не знаю, може. Да.
Не назвете.
Важко сказати. Ні, не назву зараз. Зараз ні. Я не готовий просто до цього.
Чому в Україні після кардинала Гузера нема більше ієрархів з таким титулом?
Ну, ви знаєте, люди неповторні. І не можна, скажімо так, зразу знайти таку заміну, щоб бути такого рівня, як Гузер. І не тільки Гузер, я би сказав, і такого немає, як кардинал Яворський.
Ну, він поляк, я в тому плані український.
Ну, а яка так? Різниця? Це був наш ієрарх католицької церкви, він дуже високого рівня був, дуже високий інтелектуальний і так далі, він дуже багато зробив для нас. І багато таких інших, яких неможливо так замінити. Ну, але молоде покоління виконує свої інші функції, і може колись дозріємо до того, що буде, але замінити когось, і хтось такий би був, як ти, він неповторний, розумієте, ця історія повторюється.
Чи актуальний наразі новий адміністративний поділ дієцезій?
Поки що не актуальний, хоча завжди ми розвиваємося, прийде час.
І останнє, що владика Станіслав Шаракаредюк мріє побудувати найближчим часом?
Мир в Україні. Дуже хотілося, щоб був мир в Україні. І хотілося, щоб наші люди трошки, як би сказати, відчули вже покращення цього життя, якого так бажають. Дуже важливо побудувати цей мир в наших серцях, мир в нашому суспільстві. Дуже важливо цей мир побудувати. А все інше ми побудуємо, воно будується. І будуємо постійно щось, розумієте? Але той мир, який нам чи так потрібний, про це молимося, і цей мир хотілося б побудувати.
Ну, власне, про мир, ваше Преосвященство, на жаль, вже останні 5 років не обходиться жодного нашого інтерв'ю без цього питання, оскільки ви найближче там з ієрархів до лінії розмежування. Мир віддаляється чи наближується, от ваше спостереження?
Наближується і дуже так інтенсивно наближується. Люди міняються. Я вчора вернувся тільки якраз з Донбасу, я був за Маріуполем, аж там в сірій зоні, де дійсно ще чути ці постріли і так далі. І там ми відкрили кілька капличок. І була навіть перша причастя в такому піонерському селі 9. Зовсім новонавернені діти, які стали учасниками першого причастя. Парафія, стільки людей. Люди моляться, приходять. Зовсім, знаєте, не католика, всі приходять такі раді, що і приїжджає священник. І я думаю, що ці люди моляться і випросять цей мир. Він наближається. Ми вимолимо цей мир, прийде час на це. І я в це вірю, що він вже близько цей мир.
Ваше Преосвященство, що ви не сказали в цьому інтерв'ю, щоб хотіли сказати нашим слухачам?
Важко сказати. Я би хотів би попросити всіх про молитву. Молитися про Боже милосердя для нашого народу і про дар миру для нашого народу. Оце дуже важливо, щоб я хотів попросити наших людей.
Обов'язково.
Всіх, хто нас чує. Так.
А ваше Преосвященство, я від обличчя всіх наших слухачів і редакції висловлюю вам величезну подяку за підтримку нашого радіо і словом, і ділом, і за ті добрі слова і молитви. І попросити вас уділити єпископське благословення на розвиток нашого Радіо Марія, ну і на плідну молитву. Будь ласка.
Дякую. Я теж дякую для Радіо Марія. Це чудове радіо, це то диво, яке сталося в нашій державі. І якщо хтось слухає Радіо Марія, то вважайте, що ми учасники того Божого дива через Радіо Марія, яке Бог в такий спосіб нас єднає. І благословляю. Тому я з радістю хочу поблагословити вас. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був коад'ютор Одесько-Сімферопольський та апостольський адміністратор Харківсько-Запорізький владика Станіслав Шеракарадюк. В програмі «Архіпастир» відповідає в ефір Іваницький Сергій. Дякуємо вам, ваше Пресвященство.
Дуже дякую. Бажаю всім миру і добра.
Щосереди о 21:00.